Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Кечки уктурууларды улантабыз. 8-август ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Саясатчы Бек Турасанов президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу учурда уурулук менен байыгандар өлкө башына келип тоноочулукту уланткан жатат деп кайрылды. Саясатчынын билдирүүсүндөгү чочулоого канчалык негиз бар? Алдыда талкууда кеңири кеп кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды кол алы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бир сутка ичинде өпкөнү сезгентүүчү COVID-19 вирусу 425 кишиден аныкталды. Илдеттен 9 киши кайтыш болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова 8-августтагы брифингде билдирди.
Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында 6914 бейтап дарыланып жатат. Алардын ичинен 1869 лаборатория тарабынан тастыкталгандар жана 5045 бейтап клиникалык эпидемиологик жактан тастыкталгандар. 9 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 4 учур, Ош шаарында жана Чүй облусунда учурлар катталган жок. Сыкөл облусунда 1 учур, Ош облусунда 1 учур, Талас облусунда дагы учурлар катталган жок. Баткен облусунда 2 учур, Нарын облусунда 1 учур жана Жалал Абад облусунда дагы учурлар катталган жок.
Өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери вирустун курмандыктарынын жалпы саны 1460 жетти. Марттан бери илдет расмий аныкталган учурлар 39587 түздү. Анын 31281 айыкканы расмий кабарланды. Беларусь бийлиги Настоящее время телеканалынын 3 кызматкерин кармап депортациялоо тууралуу чечим кабыл алды. Настоящее время телеканалынын журналисттери Юрий Баранюк, Ирина Ромалийская жана Иван Гребенюкту 7 августта кармаган. Бийлик алар депортациялангандан кийин өлкөгө киришине 10 жылга тыюу салынат деген чечимге келген. Ромалийская бул чечим 7 августта чыкканын жана ошол күнү кечинде үчөө тең Одессага чыгарылганы жатканын билдирди. Ромалийская менен Гребенюк Украинанын, Баранюк Орусиянын жараны. Алар муну телеканалдын 6 августтагы эфир менен байланыштырып жатышат. Беларусьта 9 августта президенттик шайлоо өткөнү турат. Ливандын баш калаасы Бейруттагы жардыруунун курмандыктары 154 жетти. Ливандын саламаттыкты сактоо министрлиги жардыруудан жаракат алган 5000 кишинин ичинен 120 адамдын абалы өтө оор экенин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде кандуу окуяда Бейруттун 300 миңдей жашоочусу турак жайынан айрылды. Алардын 80 балдар. 4 августтун кечинде Бейруттун портунда кош жарылуу болгон. 6 жыл мурда Ливандын бийлиги кемеден конфискациялап алган 2750 тонна аммиак селитрасы жарылып кеткени ачыкка чыккан. Жарылуунун эпкини порттун бир бөлүгүн жана шаардагы турак жайларды талкалап кеткен. Кыргызстандын жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы номер 1 колониянын медициналык санитардык бөлүмүнүн башчысы баңгизат киргизүүгө аракет кылган учурда кармалганын билдирди. Маалыматка караганда жетекчинин баштыгын текшерүү учурунда 2 кг 975 грамм баңгизат алынган. Окуя 7 августта эртең менен болгон. Бул факты маалыматтарды каттоо журналына катталып, жазаларды аткаруу кызматынын тергөө бөлүмү иликтөө тергөө иштерин жүргүзүп жатканы кабарланды. Түркиянын авиакомпаниялары Кыргызстанга аба каттамдарын калыбына келтирди. Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин маалыматында түркиялык 3 авиакомпания туруктуу аба каттамдарын 7 августтан тартып калыбына келтирери жазылган. Ага ылайык, Авиатрафик авиакомпаниясы Бишкек-Стамбул-Бишкек багыты боюнча жумасына 2 жолу, Бишкек-Анталия-Бишкек багыты боюнча жумасына 1 жолу, Turkish Airlines компаниясы Стамбул-Бишкек-Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу, Пегасус компаниясы Стамбул-Бишкек-Стамбул багыты боюнча жумасына 2 жолу каттайт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чек араларын жаап, эл аралык каттамдарды токтоткон. Пандемия башталгандан бери март-июнь аралыгында Түркиядан Кыргызстанга бир канча чартердик каттам уюштурулуп, 2000 ашуун жаран мекенине кайтарылган.
Бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Уктурууну талкуу мен улантайын. Кыргызстанда парламенттик шайлоонун алдында саясатчы Бек Турасанов президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, кландык коррупциялык топторго каршы турууга чакырды. Саясатчы парламенттик шайлоого бараткан бир катар партияларды санап, учурда уурулук менен баягандар өлкө башына келип, тоноочулукту улантканы жатат деп эскерип жатат. Асановдун билдирүүсүндөгү чочулоого канчалык негиз бар? Же бул парламенттик шайлоо алдында өзүнө көңүл бурдуруунун айласы эмеспи? Эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Дискуссиябызга саясатчы Эгемен Кыргызстан партиясынын лидери Бектур Асанов, Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршембаев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат. Программа бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап турабыз.
Саламатсыз ба, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Алгачкы суроону мен Бектур мырзадан баштагым келип жатат. Бектур мырза, мына сиз мындан 3 күн мурун президент Сооронбай Жээнбековго өтө бир кескин кайрылуу жазадыңыз. Парламенттик шайлоонун алдында өлкөдө кландык, коррупциялык, бандиттик топтор кайрадан бийликке бара жатат деп кайсы бир чара көрүүсүн сурандыңыз. Бул кайрылууга эмне себеп болду?
Мен бул жолу ачык адрестүү кайрылдым да. Буга чейин 1.5 жылдан бери мен бул эмени ар жерден айтып келатам. Өзгөчө силердин берүүлөрдөн былтыр май айынан баштап баягы эски коррупциялык схемалар иштеп жатат деп. Кайсыл жерде, кайсыл ишканада экенин ачык айтып келатам. Бир дагы жолу бийлик тараптан буга реакция болгон жок. Ал эми шайлоонун башталышы менен баягы мурда бийликтен түшүндө калыптанып калган олигархиялык бандиттик топтордун ачыктан ачык аракеттери мени ушул кайрылууну жасаганга түрткү берди шайлоонун алдында. Себеби бул президентке эмес, жалпы элибизге дагы бир жетсе экен, ушул шайлоонун алдында бир ойлонсо экен, чечим кабыл алаарда добуш берерде ойлонуп добуш берсе экен деген бул алдын ала кандайдыр бир таасир эте алабызбы биз коомго, президентке деген аракеттин негизинде бул кайрылуу жасалды.
Кийинки суроону Турсунбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Бектур мырза, Кыргызстанда олигархиялык бандиттик топтор парламентке келүүгө аракет кылып жатат. Президент буга көз жууп отурбашы керек деп билдирүү жазады. Ушундай коркунучтарга негиз барбы сиздин пикириңизде?
Биринчиден Бектур мырза жалгыз эле матроимдер жөнүндө айтпай, азыркы президент башында турган бийликти катуусунда өттү. Бирок Бектур инибиз билиш керек, ошо бир жыл бир жарым жыл мурун ошо азыркы бийлик келгенде ошо Атамбаевдин убагында камалган Бектур Асанов ошо боштондукка чыгып азаттык алганын эсинен чыгып кетиптир да тилекке каршы. Ошо анан айтып атат, мен айтып келгем деп айткан эмес, мына жакында айтты. Ошон үчүн бир жылдан бери унчукпай келип, анан шайлоонун алдында мына эртең шайлоо болот, эки айдан кийин шайлоо болот дегенде ушу кээ бир алыс партиялар, өтпөй кала турган, билбей кала турган партиялар, ишеними жок партиялар ушул азыр ушул матраемка асылып, ошону сындасак эле өтүп кетебизби деген чоң үмүт менен ушундай бир мындай популизмди баштап атышат да. Мен азаттыктын ийликтөөсүнүн негизинде жакшы иликтөө болду деп ойлойм. Ушу матраемдерге чара көрүү маселеси жүрсө, аягына чейин чыкса, иш козголуп дегендей сотко өтсө туура болот эле, мен ошону колдоп келгенин айта берем. Бирок ошол иш кечигип атканы, мен аны түшүнө албайм. Кечикпей аягына чейин чыкса болот эле. Бирок мен матраемдерди сураңыз, бирок мен матраемдерди аны сот чечет. Күнөөлүүбү, күнөө эмеспи мен айта албайм. Бирок ошол матраемдерди азыр сындап чыгуу эрдик эмес. Эрдикке деле келбейт. Бул просто эгерде Бектур Асанов бир жыл мурун чыккандан кийин эле принципиал өз көзкарашын билдирип, мен ачык чыгымды айтсам, мен туура түшүнөм. Анан шайлоонун алдында чыккандын өзү анын үстүнө еще президентти күнөөлөп, ачык күнөөлөп чыгып атат. Кичине уялыш керек да, Бектур иним. Уялыш керек, кичине кандай чыктың, кандай аракеттер жүрдү, кандай переговорлор жүрдү, баарын унутуп калбаш керек да. Кичине популизмге берилбөө чегип атат.
Сиздин пикириңизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө жанагындай айрым мыйзамдан тыш олигархиялыкпы же башка бир топтор бийликке келүүгө аракет кылып жатат деген сөздөргө негиз жок деп ойлойсузбу?
Ал сөздөрүн мен негиз жок деп айта албайм, ал сөздөрүндө негиз бар. Бирок мага демектен батырайымка асылсын, сындасын, башка кылсын, ал өзүнүн иши, ал мен тигинден деп айта албайм. Бирок матраемка президентти байлап кечээ эле мындай жатканда ушул президенттин убагында чыкса, чыгып атса, көмөк көрсөтүп атса, анан президентти байлап анан матраем менен кошуп анан сындап чыкканда мен түшүнбөй атам да.
Түшүнүктү. Бектур мырза кайрадан кайрылып келгим келип атат. Мына сиз Турсунбек мырза айтып атпайбы? Бул жеке кайсы бирден келди? Кызыкчылыкка же болбосо шайлоонун алдында упай топтоого болгон аракет болду депчи. Сиздин канча бул сөзгө кандай комментарий бересиз?
Мен Атамбаев тушунда 1.5 жыл түрмөдө отурдум. Сооронбай Жээнбеков тушунда эч кандай далилсиз жалган жалаа менен Сооронбай Жээнбеков тушунда дагы 1.5 жыл түрмөдө отурдум. Мен эч кимге карыз эмесмин. Тескерисинче адилеттүүлүктү орнотпогон бийлик эртең же бир күнү сөзсүз жооп берет. Турсунбек акын мына айтып койгум келет, карыганда жакшы карыш керек, эже болбойт.
Мен кийинки суроону
кылайын. Кандай чыкканымды, эмне кылаарымды унутуп калдымбы? Сен уялбайсыңбы?
Кечирим сурайм. Кечирим сурайм. Бул жеке
тазаландабай. Кандай чыкканымды, эмне кылаарымды унутуп калдым.
Өзүм алдымда кызчылар үчүн ортомчулук кылгансыңар. Менин суроогум бүтүп чыккан. Мөөнөтүм бүтүп отуруп чыктым мен.
Кылайын, мына сиз дагы шайлоо кампаниясына партия лидери катары катышып жатасыздар. Чындыгында эле бүгүнкү азыркы тагдыр чечүүчү шайлоонун алдында мыйзамдан тыш коррупциялык айрым мындай коркунучтуу бир көрүнүштөр аркылуу бийликке жетүү аракеттери байкалып жатабы?
Мен оюмча биздин мамлекет азыр мафиялык мамлекетке айланып баратат. Мафиялык мамлекеттин негизги белгиси бул капитал, уюшулган кылмыш жана бийликтин бириккени да жуурулуш калган. Азыркы күндө биз мына ушул көрүнүштөрдү байкап атабыз, аны эле көрүнүп турат. Ошон үчүн мына азыр кандай гана адамдар жолунуп атат, өзгөчө уюшулган кылмыш. Мына Матраимов дейбиз. Матраимов болгондо бул ошол системанын эле бир винтиги болуп атат да. Матраимов кетсе анын ордуна башка киши келет. Ошон үчүн биз азыр мына түзүлүп аткан системага бул абдан чоң коркунуч. Мамлекет үчүн, эл үчүн абдан бир чоң коркунуч туулуп атат да. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек. Биздин партия үчүн бул жөн эле шайлоо эмес. Бул азыр чындык менен калптын, ак менен каранын күрөшү катары кабыл алып атабыз бизчи. Биз мисалы мандатка жылынган жокпуз. Мына азыр сиз айтып аткан, мына Бектур мырза айтып аткан көрүнүштөргө каршы күрөш жарыялап атабыз деп айтсам болот да.
Бул албетте, бирок ушул жерде президентке кайрылууну Турсунбек мырза мындай туура көрбөй жатпайбы? Жалпы көрүнүштөрдү президентке байланыштыруунун эмне кереги бар эле депчи? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми силердин иликтөөңөрдүн чыкканына канча болуп кетти? Бир жыл болдубу? Бак канча болду? Бир жылдан ашып кетти. Азыркы күнгө чейин бир жылдан ашты. Азыркы күнгө чейин бир дагы жыйынтык чыга элек. Эмне үчүн бийлик ушул жыйынтыгын чыгарып ачык жооп берип койбойт? Анан ушундан сөзсүз түрдө мындай шек пайда болот да. Демек бул бийлик кызыктар. Бийлик кызыктар. Демек бийликтеги адамдар, мүмкүн ошо жогору жакта отурган адамдар ошол схемадан дагы кандайдыр бир аларга да бир киреше түшүп, алар дагы мүмкүн пайда көрүп аткандыр деген мындай кадимкидей эле мындай шек пайда болуп атат. Ал менде гана эмес, бүт коомчулукта. Эмне үчүн бийлик жол бере албайт? Эмне үчүн айтпайт? Кандай болуп текшерилди? Кандай фактылар чыкты? Ушул күнгө чейин эч кандай маалымат жок.
Мен кийинки суроону Турсунбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Турсунбек мырза түшүндүрүп берип атышпайбы? Бул жерде бийликтин реакциясы маанилүү болуп жатат. Азыркыдай кооптонууларга бийлик жооп берип, элге ишеним бериши керек депчи. Сиз дагы макулсузбу? Анан эмне себептен анда бийликтин реакциясы кечигип жатат?
Мен ойлойм, азыркы бийлик Жээнбеков башында турган бийлик. Мен кошомат кылуудан алысмын. Колунан келишинче таза, абийирдүү, мурдагыларга салыштырмалуу мындай бир ыйман менен аракеттерин жүргүзүп атат, жетекчилик кылып атат. Ошол эле Матраимовдун иши боюнча азыр Мадыбектен мындай өтө одон айтканда бышылып жеги эле кимди, Матраимовду сындасаңар сындагыла. Бирок азыркы ушу Атамбаевдин убагындагы бийлик менен азыркы бийликти салыштырып көргүлөчү. Мына бүт саясий туткундардын баардыгы, бир Садыр Жапаровдон башкасы бүт бошотулду. Бир да журналисттердин үстүнөн куугунтук кылган жок, иш козголгон жок, эмиграция бирок ачып кеткен жок. Жаманбы жакшы таза иштегенге аракет кылып атат, ыйманды жолго түшүп атат, баардыгы менен жолугушуп атат, бүт баардын пикирин угуп атат. Колдон келиши мына бир туугандардын баарын ордуна коюп койду, эшикке чыкпа, аралашпа деп. Эмне кылыш керек аны? Эч кимди камалган, эч кимдиси жок.
Ошо эми шайлоону
жаманбы жакшы эми шайлоо жаатында да колунан келген аракетин кылып атат. Мына жылдырды деле жылдырбайт, төртүнчү өтөт деди, мыйзамды сактап атат, эч жака баскан. Эмне кылыш керек эми?
Мен кийинки суроону Адыл мырзага берейин деп жатам. Биз менен байланышта Transparency International Кыргызстан борборунун өкүлү Адылбек Шаршымбаев дагы бар. Адылбек мырза, мына жалпы мындай концептуалдык деңгээлде Кыргызстанда коррупциянын саясатка аралашуусу коррупциялык көрүнүштөрдүн оордук канчалык, сиздер атайын изилдөө да кылып жүрсөңүздөр керек эле. Ушул жагынан өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп өтсөңүз.
Эң биринчиден мына биз Бектур Мырзанын жасаган ошо билдирүүсү боюнча кепти баштап атабыз. Карай туура айтып кетти. Эми мен жеке оюм боюнча бул жерде президент ким тарабында деген суроодо тулбаш керек да. Анткени президент өзү мындай демократия өлкөсүндө эл тарабынан шайланып элдин кызыкчылыгын коргой турган киши болуш керек да. Бирок башка жагынан карап калсак, мисалы азаттыктын иликтөөсүнөн кийин дагы эч кандай чара көрүлбөгөн, бул абдан жаман көрүнүш да. Анткени мына кылмыш жаза кодексинде, Клара айым жакшы билет, биз 12-нчи жылы ал киргизилген, колдоп чыкканбыз, 308-нчи берене болчу. Азыр 323-чү берене бар, мыйзамсыз байуу деген. Ошол беренени биз азыр көпчүлүк чиновниктерге колдонсок болот да биздин өлкөдөчү. Анткени көптөгөн чиновниктерибиз азыркы күндө каражатына алган кирешесине жараша жашабай жүргөндүгү баарыбызга эле маалым болуп атат да. Мына силердин иликтөөңөрдөн дагы көрүнүп турат ошол. Андан тышкары эгер саясий партиялар жөнүндө кеп кылсак, мына азыркы күндө саясий партия, парламент, эл өкүлдөрүн деп биз атайбыз, бирок элдин өкүлү боло турган мындай бизде сезим жок да, элдин өкүлү болуп аткандай. Мына биздин уюмубуз жакында изилдөө жүргүздү, улуттук коррупцияга каршы система дегенде. Ошону жакында жарыялайбыз, ошонун жыйынтыгы боюнча биз абдан мындай жаман көрүнүштөрдү таптык да, изилдеп чыктык. Саясий лидерлер эч кандай ачык айкындыкка умтулган жок. Ошондуктан биздин өлкөбүз дагы эле коррупция көрсөткүчү боюнча 30% жетип араң. Бирок 30% ылдыйдын баары экстремалдык коррупция дегенди билдирет. Ошо коррупцияга малынган боюнча азыр туруп атабыз да.
Мына ушул көрүнүштөр шайлоодо өзүнүн таасирин этиши мүмкүнбү? Сиздин көзүңүз.
Албетте. Албетте, шайлоого бул абдан катуу, анан түздөн түз таасирин берет. Анткени мына биз баарыбыз эле билебиз. Шайлоо убагында каражаттарды сарптоо боюнча отчет берет партиялар. Бирок алар канчалык так болот, канчалык сарптады, кимге канча мына эфирден убакыт берилди, гезиттерден убакыт берилди, ошонун баары эске алыныш керек да. 13 миллион бир партия, 20 миллион башкасы 50 миллион сарптады десе, биз чыныгы ошо 50 миллион сарпталдыбы же 150 миллион сарпталдыбы азыр далилдей албайбыз да. Бул баары конкуренция деп коет, тең тайлашууну ачып жүрбөгөнүн алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан таасирин албетте берет.
Бектур Мырзага суроону жолдогом келип атат. Сиз ошол өзүңүздүн кайрылууңузда конкреттүү партиялардын атын атап жатпайсызбы? Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан деген сыяктуу партиялардын. Булардын өздөрү эч качан бийликке же болбосо кайсы бир топторго катышы жок экендигин айтып келатат да. Сиз эмне себептен улам аталган партиялардын атын атап жатасыз?
Аталган партияларды кимдер түзүп атат? Ал коомчулукка белгилүү. Кайсы финансылык группалар алардын артында турат? Бул баары элге маалым. Жакында айтып атпаймынбы? Курултайынан кийин тизмеси жарыя болот булардын. Тизмеси жарыя болгондон кийин ал жердеги турган олигархиялык бандиттик топтун мүчөлөрүбүз дагы бир жолу эскертебиз. Матраевден башкаларын дагы. Ар бирин изилдеп чыгабыз. Азыр Кудай буюрса бир топ иштер жүрүп атат. Ошондуктан бул сиздин суроого жооп жакын арада берилет.
Түшүнүктүү, бирок сиз президентке кайрылып атпайсызбы? Президент буга чейин бир нече жолу шайлоону мыйзамдын чегинде өткөрүүнү убада берди.
Эми президент мыйзамдын чегинде экенин, калыс экендиги шайлоо учурунда билинет. Бул партиялар ачык эле сатып алууга даярданып атат. Мына азыр анча мынча сатып алуу башталганы жөнүндө фактылар чыгып атат интернет аркылуу. Көптөгөн фактылар чыгат. Эгерде акча таратып, добуш сатып алууга көз жумдулук болсо, анда бийликтин, эң жогорку бийликтин сөзсүз бул жерде кызыкчылыгы бар экендиги анык болот. Андай болсо шайлоонун өтүшүнө, шайлоонун баягы мыйзам чегинде өтүп, үшіне бұл шек жаралады. Шайлауыны таңывай қойу, жалпы партиялар тарауынан оппозициялы, жалпылы ел, қоғамшылық тарауынан шайлауының жиынтығын таңывай қойу қорқыныш тұрады азыр.
Биз ушул жерден буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков июнь айынын аягында парламентке барып сүйлөгөн учурунда президент буга чейин ошол моралдык да материалдык дагы эч кимге карыз эмес экендигин шайлоону таза ачык калыс өткөрөрүн убада берген. Турсунбек мырза, мен бул жерде кимдир бирөөнүн жекелик сапаты карыз эмес, өлкө эртең эмне болот, бүгүнкү күндө бийлик эмнелерге көңүл буруш керек сиздин пикириңизде?
Биринчиден ушул шайлоо боюнча, шайлоонун өтүшү боюнча, жакында боло турган шайлоо, президент киришип атат, баардык тизмелерди түзгөнгө жардам бериши мүмкүн, анын иниси бир партияны жетектейт экен деп Бектур айта албай атпайбы азыр? Тиги Матраев тигини жетектейт экен деген сөздөр эл арасында жүрүп атат. Мен башкаларын билбейм, бирок президент жөнүндө, президент өзү дагы айткан жолугушууларда, андан кийин да айтып атат, силер да айтып атат. Эч бир партиянын ички ишине кириш албайм. Партиялар, мен жокмун, партиядан жогорумун, мамлекеттин башчысымын деген сөзүнө бакыт эне, мен толугу менен ишенем. Бул системанын бардыгы, бул азыр киришпейт, эч киришкен жок, бирок бул системанын бардыгы азыр Жээнбековдун убагында түзүлүп калган эмеспи? Бул системанын бар Акаевдин тушунда, Атамбаевдин тушунда. Мына Бектур иним кабинетинен чыкпай жүрүп, анан камалып кеткенде бир дагы эч кандай аракет кылбаган акасы бар. Ошол иштеп чыккан коалициянын негизинде түзүлүп калган. Ошонун коалициянын негизинде мына ушундай партийный клановый режим, ошол партия, ошол Текебаевдин тушунда түзүлгөн.
Аны өзгөртүш керекпи?
Ошону өзгөртүп, азыр башкача кылып, ошо жетише алсак жакшы болмок. Жетише албай калды президент. Ошону өзгөрткөнгө азыр мүмкүнчүлүк болбой калды. Анткени башка реформалар болду, экономический көп, мына канчалаган иштер жасалды мына ушу 3 жыл ичинде, кемчилик толтура. Мына ушулардын баарын эми азыр президент эмне кыла алат? Ошондой система түзүлүп калган. Ошо матраянтардын жол ачылып калды. Жанагындай клан эмеге, жанагындай байларга жол ачылып калды. Мына азыр миллион төлөбөсөң, 5 миллион төлөбөсөң кое албайсың. Бүт партиянын ичине кийлишип атат, тизменин баарын түзүп атат, ошолор башкарат дегенине толук ишенбейм. Мына анан бирок ишенбейм, бирок система Бектур айтты бир жерине эметем, эгерде исписок дайын ачыгына чыккандан кийин жанагы эле олигархтар, бандит топтор дегенде келип калса, анда элдин абалы да кыйын болот, эл дагы карап турат анын баарын. Таза адамдар келбесе, эл жанагы эле чимкирик парламенттин ордуна дагы бир начар парламент келсе, анда эл анда эл нааразылыгы отуруп жүрөт.
Мен Клара айымга суроону жолдойюн. Мына ушул сыяктуу кайрылуулар боюнча президент кайсы бир реакция кылышы керекпи, жооп бериши керекпи, жарандык коом менен диалогко өтүшү керекпи сиздин көз карашыңызда? А өтпөсө ага эмне тоскоол болуп атат?
Буга чейин кайрылууларга жооп болгонун мен көрө элекмин, биле элекмин. Биз деле кайрылдык, интервьюсунда жооп болуп кетти. Мен аны ошондой түшүндүм да, баягы антикризистик өкмөт түзбөсөңүз болбойт, бул өкмөт бул кырдаалдан чыгара албайт деген кайрылуу жолдодук беле. Анан анда баягы интервьюсунда жооп алгандай болдук да, жок, өкмөт алмашпайт деди. Мейли, биз аны жооп катары эсептеп койдук. Бул нерсе жооп кайтарбаса дагы ушундай кайрылуулар болуп аткандан кийин бул кандай болбосун баягы коңгуроо да бул баягы жалпы эле көпчүлүк, коомдун көпчүлүгүнүн маанайы болуп атат да. Ошон үчүн президент жооп бербесе дагы эмне чара көрүп атышат, кандай иш жүрүп атат деген бир эмени көрсөтүп коюш керек болчу. Анан Турсунбек байке айтып атпайбы, буга система күнөөлүү депчи. Система деген айдан түшпөйт да, системаны адамдар жасайт. Системаны иштеткен адамдар эчтеке кылбай, эч кандай аракет кылбай, же болбосо тескерисинче мыйзамсыз аракет кылса, система чирит. Негизги мына шайлоого кепилдик берсин, шайлоо таза өтөт деген кепилдик берсин деп атасыз, туурабы? Бирок азыр көрө атпайсызбы эмне болуп атат? Сизде
кайдан көрүп атасыз? Жок, факты барбы? Клара, факты барбы? Эмне аралашып атканын көрүп жанында турасыңбы? Жанында туруп атасың, кармап алдыңбы?
Факты чыгарабыз. Турсунбек байке,
мындай каралаган болбойт да эми. Ким
бул жерде кандай факты жөнүндө
сөйлөп аралашып атат? Эмне кылып президент барып алып
кетип
тизмеге кошуп атабы? Эмне кылып атат?
Президент аралашып атат деген жокмун, бирок абдан чоң укук бузуулар болуп атат. Президент кириш керек, айтыш керек, эмне болуп атат? Бузгалы депчи. Подкуп болуп атат. Подкуп болуп атат. Эмне үчүн сизэлеп баруу керек дагы? Сиз эле көрбөйсүз.
Бул жерде биздин талкуунун негизги максаты буга чейин кеткен каталарды азыр ачык айтып ошолорго жол бербөө. Же болбосо мыйзамдуу, буга чейин мыйзамсыз деп саналган көрүнүштөргө алдын ала алып, азыртадан баштап бийликке, коомчулукка, шайлоочуларга коңгуроо кагуу деген максатта болуп атат.
Ошо Бектурдун бир жакшы жери, Бектурдун бир эмес райондун бир жакшыгери ал коңгуроо аны айтып атат. Ача ушундай болбосун деп атат. Бул жагынан биз таалим алышыбыз керек, таалим. Бирок жана анты бир жактуу күнөөлөгөн болбойт. Президентти басып алып
Турсунбек мырза, биз сиздин позицияңызды түшүндүк. Мен кийинки суроону Адыл мырзага жолдогом келип атат. Адылбек мырза, мына айтсаңыз, жалпысынан буга чейин система жөнүндө, мыйзамдагы катачылыктар жөнүндө кеп кылып жатпайбызбы? Бирок бүгүнкү бир топ өзгөртүүлөр болду. Буга чейин шайлоо мыйзамына жана башка. Бүгүнкү күндөгү ушул мыйзамдарда коррупциялык тобокелчиликтер канчалык деңгээлде калып жатат? Сиздер муну дагы мониторинг кылсаңыздар керек.
Ооба, эгер мыйзамдарды алып көрсөк, коррупциялык тобокелчиликтер азыр деле бар. Бизде эми эки чоң маселе турат да. Бир жагынан жакшы мыйзамдарыбыз деле көп. Бирок кээки мыйзамдарыбызды дагы иштеп чыгышыбыз керек да. Мисалы, мына кызыкчылыктар кагылышуусу боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок мындай декларативдүү да көп нерселер көңүлгө алынган эмес анын ичинде. Ал эми кээки мыйзамдарыбыз жакшы эле жазылган. Мисалы, мына мүлктү декларациялоо боюнча же мына айтып кеткен мыйзамсыз байуу боюнча. Бирок колдонулбайт да, колдонуш жагы боюнча да абдан чоң маселе болуп атат бизде. Анан кийин мыйзамды колдонууда мындай тандап колдонуу деген болбош керек да. Бирөөгө колдоном, бирөөгө колдонбойм деген андай иштебеш керек. Мыйзам баарына бирдей болуш керек.
Маңгыт, эң мен айтайын дегеним, азыркы болуп аткан, азыр иштеп аткан парламентке караганда, караганда 4 октябрда келе турган парламент сапат жагынан, интеллектуалдык жагынан, билим жагынан баардык жагынан жогору парламент келсе, эл ишенет. Ошол үчүн азыркы передача кеп ошол жөнүндө жүрүп атат.
Албетте, биз дагы максатыбыз ошондо.
Билимдүү парламент келсин. Эки сөздүн башына айта албай уят болбогон парламент келсин деген ой да эң негизгиси. Эгер андай болсо анда элге да кыйын болот, баарыбызга да кыйын болот. Бирок бул президент да ушуну аракет кылып атабы деген чын менде чоң үмүтүм бар.
Чүнкү биз ошол субъективдүү факторлорду алып, калыс, ачык айкын мыйзамдын чегиндеги шайлоо болушу керектиги жөнүндө сөз кылып атабыз. Мен Бектур мырзага кайра кайрылгым келип атат. Мына сиз өзүңүздүн кайрылууңузда жанагы тобокелчиликтерди, коркунучтарды санап келип, буга чейин ар кандай көз карашты болсо дагы мындай баардык демократиялык күчтөр биригиши керек деп жатасыз. Андай күчтөр барбы? Конкреттүү кимдерге кайрылып жатасыз сиз?
Биз бир топ саясий партия жетекчилери, коомдук уюмдар менен сүйлөшүп жатабыз. Шайлоо жүрүшүндө бул аракеттер күчөйт. Сатып алууларга өзгөчө мыйзам жөнүндө добуш сатып алуу болот. Ошого каршы бекем бирге туруу. Эгерде жапырт сатып алуу менен шайлоо аяктаса, анда шайлоонун жыйынтыгын тааныбай коюу жөнүндө азыртан аракеттерди баштап атабыз. Шайлоону бузуу жана кайра жаңадан шайлоо өткөрүү жөнүндө. Эгерде биз буга барбасак, анда чын эле жанагы биздин айтканыбыз кургак сөз болуп кала берет. Анда баягы олигархиялык бандиттик кландык топ сөзсүз өзүнүн позициясын бекемдейт. Мындан ары алар президенттик бийлик үчүн аракет кылышат. Себеби биз тарыхтан билебиз, мындай топтордун чеңгелинде калган көп бийликтер.
Сиз аларды айырмалай албай калат деген ойдосузбу? Мисалы, мыйзам бузган же башка.
Булардын чеңгелинде, барында заложник болуп калып атпайбы? Бүтүндөй мамлекеттик бийлик.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн парламенттик шайлоонун алдында кандай тобокелчиликтер күтүп турат, аларга каршы, аларга карата өлкө бийлиги, президент башталган өлкө бийлиги кандай реакция кылыш керек, эмнелерди кылышы керек деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга реформа партиясынын лидери, юрист Клара Соронкулова, мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу саясатчы Турсунбек Акун, ошондой эле Transparency International Кыргызстан уюмунун өкүлү Адылбек Шаршамбаев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Бектур Асанов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтому Нуржан Токтоназарова даярдады. Бардык баян макала жаңылыктар интернет сайтыбызда. Дарига заттык чекит.org. Эсен туруңуз.